Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egilea den Xamar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratian Xavier Monasteriorekin, solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan autogorrotoa. Hizkuntzen historia jadanik luzean, askotan gertatu da eta segurazki geroan ere gertatuko da. Halako batez, hizkuntza bat normalean arrazoi politikoak direlata, ba, zabaltzen hasten da, eta bertakoa edo beste hizkuntza bat ba, galtzen hasten da. Eta arduan, bigarren hizkuntza horren hiztunen artean oso gauza, bueno, penagarria, bai, etxigarria gertatzen da. Hau da, nolabait, ba, bere burua gutxiesten du jendeak, eta bere hizkuntza egiteari uzten diote, pentsaturik hobe dutela hizkuntza nagusia egitea, beren nork bere hizkuntzan egitea baino. Horri deitzen diogu autogorrotoa, ezta, Xamar?
Bai.
Kaixo, horretu agurtu.
Kaixo, Xavier, bai.
Autogorrotoa, bai. Euskaldunok badakigu,
zara bai. Hori. Aztertua da fenomeno hori ezagutzen da, hizkuntzalariek jadanik badute ongi zehatuta, eta da, ematen da diozun bezala olako panorama bat dagoelarik, alegia. Funtsian kolonizazio bada, kolonizazio kultural bada ere bakarrik ez, baina funtsian hori da, alegia, zabaltzen da hizkuntza bat, hizkuntza horri behar dituen funtzio guztiak ematen zaizkio eta bertakoari bat ere ez. Orduan iristen da momentu bat ba diskriminatua zaudela zure hizkuntza egiteagatik zure lurraldean. Ez bakarri diskriminatua baita ere jazarria irri egiteko gai bihurtuta, mespretxua eta humilazioz betetakoa. Eta hori badakigu zen gure nagusiek, bizi diren oraindik nagusiek pairatu bai dute hori. Eta baita ere gu haurek ere kontatzen algen nuen pasadizuen bat, hain zarrak ez bagara ere, momentuz.
Bai.
Momentuz. Eta hori da, alegia, iristen da momentu bat bertako hiztunek ez dutela nahi izan, ez irrigarri, ez humilatuak, eta orduan pasatu egiten dira hizkuntza nagusira. Bitxia da oraindik ere pensatzea, gaur egun, eta bagarren mendean sartuta, badirela oraindik politiko batzuek aipatzen dutela, bueno, euskara galtzen bada da, zuaurek ez duzulako egiten. Posible ote da olakorik oraindik entzutea, ez?
Bai, baina gertatzen da. Eta autogorrotoa, kuriosoa da, norbanakoen artean zabaltzen da, baina historiari begiratuari bat-ematen badiogu, ikusten dugu, instituzioen artean, erakundeen artean ere, nolabait, finkatu ere izela,
ez da? Bai, ez bada norbait sortzen uhartzen dela egoeraz, arazo ez da hizkuntzarena, egoerarena baizik. Hemen ez da gure hizkuntzaren arazoa ezin dela hau edo eskolan egin euskaraz gure kasuan, ez? Historian barna, esaten duzu bezala, zen bestea zegoelako promozionatua eta zagaldua.
Eta
gainetik jarria, eta aldiz bertakoa, behin eta berriz debekatua. Zen saioak izan dire eskola sartzeko euskara historian zehar. Iparralean neurri batean lortu zena, ez? Bestenaz ez zinda ulertu orain kontatuko dugun kasua adibidez, badugu kontratuetan agertzen zen gauza bada Hondarribiko kasu bat, Hondarribia Gipuzkoan dagoen herri bat, gaur egun oraindik euskalduna dena, ba, duela bi mende kontratatu zuen Hondarribiko udalak maisua, udalen eskutan zegoen herriko maisu aukeratzea. Aukeratu zuten Francisco Aramburu bat herriko semea zena, eta beraz segur euskalduna, duela bi mende, gaur egun dira, ba, duela bi mende, ez du pensatzen
ez.
Eta egin zioten kontratuan zehaztu zuten, erderaz biztan da, orain irakurriko duguna. Que el dicho Aramburu haya de poner toda la posible aplicación y cuidado en que los muchachos dentro y fuera de la escuela hablen castellano, poniendo para el efecto las precauciones necesarias como son anillos, señales fiscales y otros equivalentes, castigándolos en defecto siendo necesario. Alegia, zehaztu egiten zioten duda izan ez zezan, ba, aurrak zigortu egin behar zituela
euskaraz
egiteagatik. Eta herriko seme bazen eta udala kontratatua zen. Baina aipatu dugun panorama horren barnean zeuden, pentsatuz, maizke segitzen balin badute euskaraz egiten, ezin dute ikasi irakurtzen eta idazten, ezin dituzte beste ikasketa batzuk egin, ez?
Claro, eta hor, norbanakoak egiten duen dedukzioa edo irakurketa da. Bueno,
hori da.
Nire hizkuntza pobrea da, ez du estetako balio, ez du balio sozialik.
Hori da.
Obe azten badut eta handira pasatzen bana, izan hizkuntza handi horretan egiten baduz, nireak, ba, ez deusa delako nire. Azten.
Hori da, errua bota beharrean egoerari eta kolonizazioari botatzen zaio bertako hizkuntzari. Euskarak ez du balio. Idazteko, irakurtzeko eta orduan, bueno, pues goazen kentzera eta baina da autogorroto bada, zen funtzioan da naturalki zarena gorrotatzea. Hori izaten da, gainera izan da eta dakigu, ez bakarri gurean, mundu osoan gertatzen den fenomeno bada, ba, gurasoek pentsatzen dutenean, nik sufritu dut olako iztun bat izatea, nire seme alabek ez dute olakorik sufrituko. Eta moztu egiten da hizkuntzaren transmisio naturala.
Hori da, hori Euskal Herrian hainbat eta hainbat tokitan gertatu da, eta hizkuntzaren galera neurri handi batean hortik etorri da gehien bat, ez da? Eta aipatu dituzu hor Hondarribiko udalak eta esandako hortan, nolabait elementuak ere, zigorraren elementuak aipatzen dira, eraztuna...
Bai, parralean deitzen zuten la bul bask, erratzak ere, zeuden sistema desberdinak, oso zitalak sistemak, zen ez zuten bakarrik balio ba, hizkuntza natural zen hizkuntza murrizteko, baita ere izugarrizko deskonfiantza eta beldurra sortzeko aurren artean. Zen salatariak bihurtzen zituelako.
Polizia bihurtzen zituen.
Hori da.
Aurrak, ez da?
Kontua zen, eraztunarena zen, ba, aurri ematen zitzaien eraztun bat, eta zen, euskaraz egiten zuenak, eraman behar zuen eraztun hori. Eta berak, entzuten baldin bazuen beste norbait euskaraz egiten ari zela, pasa egin behar zion eraztuna. Eta egunaren bukaeran, eraztuna zuenari etortzen zitzaion zigorra. Zigorra, izaten zela fisiko, golpeak, nola...
Edo patioa garbitzea.
Patioa garbitzea, edo dena delakoa, hori da. Orduan, aurren artean sortzen zen izugarrizko deskonfiantza eta beldurra. Zen nork salatuko nau, ez? Eta zen zitala, joku bat zitala, absolutoki.
Benetan, duela gutxi, lagun batek utzitako... Afrikako liburu batzuk irakurtzen ari nintzela, Kamerun aldeko ipuin bat, bueno, hango idazle baten ipuin bat irakurtzen ari nintzela, aran on topatu nuen, ba, fenomeno berbera, antxe, Afrikan. Bere hizkuntza zeukan, idazle horrek, frantsesez egitera behartzen zuten eskolan, eta esaten zuen, ba, eraztunaren kontu berbera aipatzen zuen berak. Beraz, mundu mailako fenomeno bat horrean gaude, ez da? Kolonizazioaren ondorio bat da.
Hori da, kolonizazioaren ondorio bat da. Eman dezagun, espainolak hain orgullos eta fier daude, zenbat iztun daude Ego Ameriketan espainoles mintzatzen, baina, en fin, badakigu, no? La zabaldu zen hizkuntza hori, ez? Eta zen medioen bitan artez, eta autogorrotoa oraindik an ezagutzen baldin baditugu, eta ez, batzuk ezagutu ditugu Ego Ameriketako natiboak direnak, ez, eta kontatzen dituzte, guk ditugun historia berberak, nola izan diren zigortuak, nola iristen dira pensatzera maia hizkuntza edo gainerakoak ez dutela deustako balio, eta pensatzen dute, bueno, ba, fenomeno natural badela kakotzen artean hizkuntzen desagerpena, ez.
Eta amaitzeko xamar esan beharko genuke behar bada norberak sentitzen duen, pairatzen duen gutxiespenari erantzi behar diogula goitik hizkuntza nagusituak botatzen dituen lorak, ezta? Normalean beti ere esaten baitute, hizkuntza izatera ere ez dela heltzen.
Hori da.
Halako jerga bat ote den, halako dialekto ote den, ezetako balio ez duen hizkuntza, orduan areagotu egiten du.
Hori da, diskurso hori nagusiek lantzen duten, boterean dagoenak lantzen du eta diozuna fase berberak pasatzen dira hizkuntza guzekin, ta alde batetik da lehenbizi esatea ez da hizkuntza, eta behin zin denean atxiki olako teoriarik pasatzen dira kontrako esatera. Ez, hizkuntza asko dira eta elkar ez dute ulertzen. Hori ere gertatu da euskararekin. Ez, bueno, baina ez da hizkuntza bada, zazpi edo bakizu euskalkiak kontutan hartuz. Taien artean ere ez dute elkar ulertzen, da hobe duzu ustea, eta batetik bestera beti behar denaren bila ibiltzen dira, baina beti gutxiesten bertako hizkuntza. Eta biztan da, edo erreakzionatu egiten da, edo iristen da momentu bat ezin dela atxiki hizkuntza ez.
Bertan bera usten da hizkuntza, eta hola, desagertu egiten.
Nekea baita kolonizazioen kontra egitea, izugarrizko neketsua da, badakigu.
Autogorrotoa, lagunok. Beraz, gaurko gaia hemen emango dugu amaitutzat eta hurrengo batean segituko dugu. Xabar.
Esken mila, ongi izan.